Amaia Uribe, New York, egunon.
Egunon.
Arantxi Padilla, Bogotá, egunon.
Egunon.
Anira Zabal, Berlín, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Kaixo, zer nolako astea izan duzue?
Bueno.
Ondo.
Hobeak izan dituzu, ez da? Ausartuko nintzateke hau esatera.
Bai, bai, bai.
Bai.
Ane, aurreko astean iritsi berria zinen, berdinera, Kiebetik, eta zuk esan zen igun bezala, bueno, ea nolako egunak datozen, aktualitatearen ikuspegitik, eta baita emozionalki ere, zer modu zaude?
Ondo, hobeto, hobeto, bai. Bueno, egun hauetan, bapiskat ikusten, Ukrainako gerrak Alemanian daukan eragina, ez? Mm-hmm. Ze, 52.000 pertsona iritsi dira dagoeneko, ba, Poloniako eta beste, bueno, Ukrainarekin muga egiten duten beste herrialdetatik, batez ere Poloniatik ona Berlinera tren geltoki nagusira. Eta bueno, ba, polita izaten ari da alde batetik ikustea nola erreakzionatu duen hemengo gizarte zibilak, ez? Ba, pixka bat 2015an aktibatu ziren elkartasun mugimendu guztiak ba, berraktibatu egin dira. Baina beste alde batetik, ba, bueno, ba, ikusten ari gara pixkate gatazkak luze joko duela eta ea ze erantzun eman daitekeen, ez?
Berehala, eskatuko dizut azaltzeko, Berlineko tren geltokietan zer nolako sarea antolatu den azkeneko egunetan. Arantxi, zuenean esaterako, Ukrainako gatazkak zer nolako jartzuna izaten ari da? Zo, ez dakite, kalean, ze aipatzen da?
Ba, hemen egia esan oso urruti ikusten da Ukrainiako gerra eta bertan gertatzen ari den guztia. Egia da kontutan hartu behar degula baita ere distantziaz gain justo koinziditzen dula, ba, hemen Kolombian hauteskunde presidentzialak ditugu, asteburu honetan hain justu hauteskunde kongresurako eta senaturako hauteskundeak dira. Beraz, beste perspektiba batetik ari ira bizitzen, hau da beste burbuja bat izango balitz bezala, hauteskunde kanpaina bete-betean azkeneko aste hau topera dabiltza eta Ukrainiako gerra hau ikusten dute oso urruti. Egia da baita ere, nik uste baita harridura ere sortzen duela, ez? Nola zenbat pertsona ari giren alde egiten eta aste guzti hauetan zenbat jendek ies egin behar izan duen euren etxeetatik, baina egia da kritika baten bat edo egitekotan bai entzuten dela, ba hori ez, europarrak izan da eta txuriak eta begi urdinak, osea, komentario hori behin eta berriz entzun degula telebista desberdinetan, ez Kolonban beziketan, nazioarte mailan, horrek pixka bat bai eragindu nola baiteko erreflexioa, ez? Eze desberdintasun egiten diran hainbat eta hainbat errefuxiaturekin, ez? Kontuan hartu behar dugu hemen ere, ba noski, Latinoamerikan jende asko ies egiten duela beren etxeetatik eta bar, eta nola baiteko bigarren zentzu hori egin da kritika hori, baina bestela esan bestela oso urruti gatazka hau.
Amaia, zuen kasuan urrun fisikoki ere bazaudete, baina Estatu Batuak gatazkaren parte direnez, ez dakit zuenean oihartzuna gehiagote den geopolitikoa eta politika arlora mugatzen den diplomazia kontuetara edo gatazkak hartu duen beste pixu bat.
Segun ze estatutan esango naben, hemen badakizu adibidez, hemen New Yorken eta Washingtonen egona ze oiko astien bebai, eta hor bai ikusiot jenti oso kezkatute dauela, oso impliketa protestak dauz, jenti kalera urtetan dabil, ba gerrien kontra protesta itzeko, baina adibidez bai badauzela beste estatu batzuk non horren besteko ihartzune ez da beneuki. Politikoki bai, azkenien, bueno, Estatu Batuek euren protagonismoa eukidabe gatazka honetan, Estatu Batuetako inteligentzi zerbitzuek esaten bien hau paseko zala, eta orduen bai, hortik arlotik ikusten dugula administrazioa eta oso impliketa duela, eta gero komunikabidietan bai badekola itzelesko oihartzunea, adibidez CNN-ek deko lantalde itzelaan, osea, ez dakit zenbat pertsona aldiren egon, baina iripia atendeki ez korresponsalak aurkezliek bai joan dire une oro dauze Ukrainan pasetan dabilen azken ordue emoten, eta hor arlotik bai gero esango naben jo bai igual badauzela hor estatu batzuk ba ez dakit Misuriko bateri zenbat intereseko jakon gatazka hau segiz da Estatu Batuetan kanpo politikiek esteko lapisua askorik seguramente Misuriko horrerik geiz dau intereseko jako honegaitzik danagaitzik erregaizen prezisoa gorantza doa doala, 2008-tik dekompresizorik altuen aukideue dekoin momentuen gasolinek, eta seguramente horrek gehizago intereseko etxo. Baina, beti esaten hoteles, Washington eta New York burbuja bat direla, amen bai. Amen bai ikusten da jentie, hori protesta pia deitzen dauela.
Hane, esaten zenuen, bueno, elkartasun adibide asko ikusten ari dela, 2015ean gertatutakoak ere orain, bueno, ba isla bat izan duela gertatzen ari denean. Nola antolatu dira herritarrak? Ze egia da sareetan dokumentu asko ikusi ditugula jendeari esateko ez, bueno, ordu honetan tren bat iritsiko da, joango gara zakin nola, zu bertan izan zara zer da ikusi duzuna?
Bueno, a ver, berez ez da, Berlinen ez da inzai antolatzea, ze Varsovia eta Berlin batzen dituzten hiru tren daude egunero, ez? Uh-huh. Eta egunero berdinak dira. Orduan, jendea iristen ari da Varsoviara, eta gero Varsoviatik trena hartzen du Berlinen. Orduan, nik esango nuke Alemaniako lehen atea nolabait bilakatu dela Berlin. Eta orduan, daude mugimendu desberdinak alde batetik. Batzuek sortu dute horrelako talde bat ukrainarrak haien etxeetan hartzeko, eta orduan, zu, tren geltokira iristen zarenean badago horrelako departamentu txiki bat non zure izena ematen duzun, zenbat gela dituzun prest eta zenbat pertsona hartzeko gaizaren, eta hor, herritar asko hurbiltzen dira baien izena ematera, baien kontaktua ustera. Eta gero dago, beste mugimendu bat, pixka bat 2015ean aktibatu zena, ba, adibidez, gaztetxeetan jendea sartzeko, zentro sozialetan, edo harrera etxeetan, Berlin inguruan harrera etxe asko daude, duela 6 hilabete gutxi ikusi genituen nola iristen ziren, Afganistanetik iristen ziren Afganistango errefuxatu asko ere harrera etxe horietara eramaten zituzten. Eta gero daude jende, ba, nolabait 2015-eko duela 7 urteko mugimenduan oso sartuta zeuden eta badakiten gutxi gora bera, ba, familiak iristen direnean zer den behar duten lehenengo gauza, ez? Eta orduan, tren geltokian daude horrelako, dago farmazia improvisatu antzeko bat, eta bertan ematen dituzte, ba, umeentzako beharrezkoak diren gauzak, botikak, gero badago horrelako beste departamentu bat erroparentzat, ba, neguko erropa eta bueno, oinetakoak emateko, eta gero badago beste bat janariarekin, eta horrelako ospitale, bueno, ospitale, ez dakit, ambulategi txiki bat ere montatu dute. Orduan, ba horixe, egunero hiru trenetan jendea iristen da, denbora guztian, eta orduan egiten dutena da alde batetik ikusi zenbat toki dauden Berlineko harrera etxeetan, eta etxeetan, eta pertsona horiek Berlinen utzi, eta gero beste asko, ba Alemaniako beste hiri batzuetara eramaten dituzte. Ze hemen, iragan astetik tren tiketak eta metro tiketak doakoak dira Ukrainako errefuxatuentzat. Orduan, momentuz oso ondo antolatuta dago, baina, klaro, egia da, esan dudan bezala, lehen aste honetan 52.000 pertsona iritsi direla, eta espero dutela gero eta gehiago iritsiko direla, ez? Gu hitz egiten egon gara errefuxatu askorekin, eta esaten digute, klaro, guk ez genekien inbazio honek zenbat iraungo zuen, ez? Orduan, konturatzen ari gara gero eta gehiago iraun dezakeela, eta orduan gu ere alternatiba bilasi behar gara. Hau da, bada espada, nun berrera iki nahi dut nire bizitza. Ze zeharo suntxituta dagoen herrialde batera ez dut itzuli nahi.
Noski.
Eta orduan asko uste dute, ba, Alemanian aukera izango dutela, ez? Bueno, ba, Europako lokomotora da, oso harrera sistema ondo antolatua dauka, lana dago, eta orduan, bueno, ba, gehienek ez dute Eslovakiako, edo Rumaniako, edo Poloniako mugan geratu nahi. Orduan ona etortzen ari dira.
Bai, azkenan atera zirenean ez pentsatzen zuten behar bada familia artekoren baten etxera joan, baina gero itzultzeko aukera izango zutela.
Bai, ze azkenean, claro, Errusiak gerra edo inbazio edo, bueno, operazio militar espresantzeko bat iragarri zuen, baina ez da hala izaten ari. Eta gero eta gehiago iraun, gero eta suntxiketa handiagoa, ez? Orduan, claro, asko emakumeak eta aurrak dira, baina lan egiten duten emakumeak eta aurrak, da Ukrainan lan bat zutenak. Eta orduan esaten dute, bueno, ba, ni ez dakit, nire senarra berriz ere ikusteko aukera izango dudan ala ez, baina zeharo suntxituta dagoen herrialde batera eta hien alargun, ba ez dut itzuli nahi.
Ja, ez que zelako kasoak dauzen Adibidez, hemen gure auzoan bizi izan bikote bat, euren seme-alabakaz, 5 urte egon ziren hemen New Yorken bizitzen, etorri ziren arlo profesionalien hasteko, eta justo ume txikitzue jaio eta bi astera, baina euren ilusio guztizegaz, Ukrainara itzultzi erabaki bien, ba, familitik gertu egon nahi bielako, lan on bat topeu bien, eta hor bizimodue hasten, oindala bi hile joan ziren, eta osea hau izan da gauza bat, osea ez biena espero. Eta zenbat kasu egongo diren olakoak, osea ba honek ba hori, orain ama dau bi umiekaz Hamburgon eta itxe ba hor borrokan. Orduan zenbat eta zenbat kasu olako, ezta zenbat amets apurtu diren eta zelako golpie.
Eta dena den baitare, Bosniako gerra izan zanen ere, Alemania bihurtu zan pixka bat, Bosniarren elduleku edo elmuga nagusia, ez? Eta nik abiz gogoratzen detena da, klaro, anek esaten duena, zertarako bueltatuko zea, suntxituta dagoen herrialde batera, eta gainea, ba, ze nolako etorkizuna izan dezakezu jakin gabe lana izango den edo ez, ze nolako bizimodua berreskuratu behar dezun, ja, alargun gelditzea da oso gauza fuertea, baina gainea horri aurregin behar badiozu inolako segurtasunik gabe lanbidea, zure lanbidea izan dana hori gabe, eta zakit, eske, itzulera ere...
Kasu askotan ez dekien nora itzuli, suntzitute badauen dana nora itzuli, ez da?
Bai, eta gero
Alemanian ere egin beharko bagenu. Erresa izango, ez da?
Esan dane?
Ez, baina guk ere ies egin beharko bagenu, imaginatu. Ba, nik ere, Europan toki bat pentsatu beharko banu, ziurrazki ere Alemaniara etorriko nintzateke.
Claro, claro. Bai.
Orduan, ze Alemanian badakizu lana behar dutela, bueno, ba, lana badagoela, eta azkenian esaten duzu, bueno, nik nola edo ala berriz ere hasi behar dut.
Berriz hasi behar dut, bai.
Eta orduan, azkenean, praktikotasunaren ikuspuntutik ere, ba, nik, oza, ulertzen ditut, ez, Moldavian geratzea edo Errumanian geratzea edo Polonian, ba claro, ez da batera erreza.
Lehen Arantxika aipatzen zuen, ez? Lehenengo eta bigarren mailako errefuxiatuen kontu hori, ane, ez dakit, hausnarketa hori asko izena ote duzun buruan azkeneko egunetan, zuk errefuxiatu askorekin lan egin duzulako eta euren errealitatea asko ikusi duzulako.
Bai. Bueno, kontra esan hori asko ikusi dut. Egia da, jendea jartzen ari dela, tren geltokian eta ikusi duela banatu egiten zituztela errefuxatuak jatorriaren arabera. Egia esan, nik tren geltokian pasatu dudan denboran ez dutela korik ikusi. Ze, ikusi ditut Ukrainatik iristen diren ba, ekialde hurbileko edo Bangladeseko edo Indiako herritarrak eta ez dituzte banatzen nik ikusi duanaren arabera. Baina datozen asteetan, ba, ian hasiko gara hori nabaritzen, ez? Eta gero ikustea nola, ez? Ba, jo, guk ere autokritika moduan, kazetari moduan, jo, ikusten ari gara, ba, bertara, Poloniara, edo Ukrainara bidali dituzten kazetari askoren adierazpenak, eta, ostras, ba, pixkat fuerteak dira, ez? Esaten, jo, ez dira, herrialde azpigaratu bateko herritarrak, europearrak dira, jo, azkenean, gerra batetik edo gatazka batetik ies egiten duenak, eskubide berak ditu nazioarteko legeriaren arabera, eta ez du oso lan ondik datorren, eta ez, eta jope hori asko nabaritzen ari gara azken egunetan.
Bai, eta gerrie dala, eta bardintzo nun pasetan da, baze, sufrimentue, eriotzien mine, eta eragiten da bendana bardine da, eta bardintzo nun pasetan da.
Bai, baina egia da argudio hori, bai, asko erabiltzen ari dela.
Bai.
Egia da, gure belaunaldiak ez duela inoiz ezagutu gerra inurbil. Egia da orain arte guk inguruan ikusi ditugun gerrak pixkat urrunago nabaritu ditugu eta urruntasun horrek ere empatia eza bultzatzen du nahita nahi ez. Gerra hain hurbil ikusteak ere agian guri nolabait ere eragiten digu zerbait ba hurbiltasun horrengatik.
Bai, baina bueno, gauza bada herritar bezerla sentitu dezakezuna eta beste gauza bada lanean zaudenean zure ardura zein den.
Hori da, eta gero Euskal Herrian ere... Harreman handia dago Ukrainarekin, Txernobilko umeekin, orduan badago lotura hori, ez? Baina, claro, azkenean Amaia komentatzen zuena, gatazka bat, gerra bada eta beste guztia hipokresia hutsa, ez?
Zer esan behar zuen, Arantxi?
Bai, ez nik aipatu nahi nuen justo, neri atentzio bereziki deitu zidala, eta gero ikusi nuen sare sozialetan ere jende askok ere horrela ikusi zuela, albistegi berean nola gertatu zen, ez dakiz egunetan izan zen, justo Melillako bai, bai
saltatu ziren. Ostiraleko edu, ez dakit ostiralean izan dute zen.
Bai, pasa noski.
Ba, zen olako desberdintasuna egiten dan, ja, hasieratik, ba, Ukraniatik datozen errefuxatuekin, edo Afrikatik datozen beste errefuxatu eta pertsonekin, ez? Eta zen olako tratamendua baitare, ba, azalaren arabera, ez? Eta ba, neri horrek adibidez, izugarrizko refleksioa egin arazi, egun hauetan, ze, ba, hori, ba, kazetariak garen momentutik, izugarrizko ardura daukagu, zere hitz era bili, baina liberean ere, pertsona bezala eta gizakia garen unetik, ikustea, ba hori, bai asaltatzen ari diren horiei etzaiela tratamendu bera ematen, ba neri horrek bihotza puskatzen ditz, azken finean, beraiek ere beste leku batetik iesi datoz, eta, klaro, batzuek europarrak izategatik, ba, hainbat eta eskubide, eta bueno, errestasun, komila tarten, enbaten zezkie, eta beste hiri ez, eta ez dezuta zergatik, denak zerbaitengatik edo iesi datoz eta zergatik laguntza batzuri bai eta beste batzuri ez, ez?
Ba, hori gure kasoa da bai berdina da. Gure kasoa da bai berdina da. Gu ez baginen jaioko jaiogaren lekuen, ez ginen seguramente gauzen herrialdietan egongo gauzen lana itzen. Osea, seguramente geiz aukosteko jaskun heldu garen lekura aiegetie.
Bai, osea, europarrak izategatik eta daukagun pasaportea daukagulako, ba oso ondo, osea, egia esan, ba hori ere erreflexiorako beste gauza bada, ez? Baina egia da, osea, ez dakit, irudiak oso gogorrak dira.
Bai.
Bai batzuk eta bai besteak, baina claro, tratamendua jasotzen dutena ez da berdina eta
han ez erresen martzen duen.
Aurrekoan hainbat lagunekin komentatzen ibili ginen, orain, bastakit, Greziako kanpalekuetan edo Ekialde Hurbilean edo Balkanetan harrapatuta dauden siriar eta afganiarrak, ba, nolabait ahanzturara kondenatuta geratuko direla. Ez dakigu zen badan porarako, baina mediatikoki behintzat bai. Eta, klaro, ez da bat ere justua, ze, klar. Azkenean, nolabait, hierarkia bat sortzen dugu errefuxatuen artean, ez? Eta, bueno, ba, bai. Ez da bat ere justua.
Kazetaritzaren ardurari buruz ari zineten, eta prentxari buruz ere, prentxaskatasunari buruz ere, galdetu nahi nizuen, ze hori ere bada, azkeneko egunetan, hor dagoen ez da bai da bat, bueno, lehenengo Europar Batasunak bai erratxatu dei, eta bai Espundiki emisioak itxizizkiolako, gero Errusiatik ere orain nazioarteko korrespontsal asko joaten ari dira, besteak beste BBC-k edo Radio Televisión Española edo euren korrespontsaliak bertatik itxi dituzte. Ez dakit zer sentitzen duzuen guzti hau ikusita.
Eske egun gogorrak izan, osea, hori Leninek esan zuen, ez? Batzuetan aste 10 urtetan ez dela ezer gertatzen eta aste betean 10 urte pasatzen dira, ez? Mm. Ba, aste hau izan da, surrealista. Mm. Ba, zirudien ezin zela egia izan. Ze, nik badauzkat lagunak, Moskun lan egiten dutenak, eta egun batetik bestera, maletak egin behar izan dituzte, eta adibidez, Estambulera bidaiatu, uste dut, Moskuk oraindik Estambuletik badaukala, badituela hegaldi komertzialak, oraindik, bueno, ba, zubi, airezko zubi hori mantentzen da, eta maletak egin, eta batzuk Errusiarrekin eskonduta gainera eta esamaletak egin eta bagoaz Istanbulera eta ez dakigu zenba denporarako. Uh-huh. Eta han berriz ere lanean hasi behar dugu, hori klaro freelancen kasuan, ez? Uh-huh. Berriz ere lanean hasi behar dugu zerotik Istanbulen eta ikusiko dugu edo gero nora joango garen, ez? Eta korrespontsalen kasuan ere, ba asko eta asko Erika, adibidez Erika Jara Televisión Españolakoak 5 urte zera matzana. Uh-huh. 5 urte pila bada. Eta montatu maletak edo zein momentuan, ez? Benga, eta joan, ez? Oso une gogorrak bizitzen ari dira. Eta gainera ez dakigula zenbat iraungo duen.
Hori da
pizkat, ez? Niri nolabait desorientatu egiten hauena. Ez dakizula zenbat iraungo duen kontuak.
Bai, bizitzan orokorrean ez jakintasuna kudeatzea beti kosta egiten baldin bazaigu, horrelako egoera batean, ba, are gehiago.
Bai.
Arantxia, Maia, suposatzen duzuek ere, bueno, nazioarteko kazetariekin harremana duzuen einean, ez dakit hau aipatzen ote den, nola bizi duzuen?
Bai, azkenien hori informeta egoteko eskubideen kontra doa bebai, eta bai, hemen bebai lankidien artien komente dugu, eta bai, ba, nek esan da bena, oza, pena itzela emoten da bela. Eta, bueno, ba, gero, ba, uzela kasuek bebai, ba, horra atxilotu da biezen kaseta.
Hori galdetu da nizuen.
Dana itzen egoti gaitxik, eta dana, eta, bueno, azkenien esan da esan eitzen da, ez da, kasetaritzi ez dala, ez dala delitoa, eta ba, bai, egun gogorrak anek esan daren moduan.
Arantxi?
Bai, ba, bueno, nahi irutzen zait baitare, ba, oi, hainbeste urte herrialde batean bizi izarenean, eta bapatean ikusten dezunean alde egin behar dezula, zure bizitzar eskuan dagoelako, kartzeleratua izan zaitezkelako, eta bar, ba, zagit, nola baiteko txip aldatu behar dezula erabat, eta ba, oi, herrialde hortatik ateratzea, ba, bueno, zagit, nola baite izan daiteke oso gogorra momentu horretan, ba, ba, zure bizitza jokoan dagoelako, eta kazetaritza izatega, kazetaria izategatik, ba, arriskuan zaude, baino aldi berean, eske, zagit, nik uste, xok momentu horretan, ez dizula ematen denbora ez dare, reakzionatzeko, benetan gertatzen ari den guzti haren dimensioa ulertzeko, ez? Azken finean, ba hori, ez? Handik esan duen moduan, 10 urtetan ez da zer gertatzen, eta ba, 5-10 egunetan, ba, urte pila pasatzen dira bapatean, eta egia da baitare, ez dakit, igual korresponsalak garen momentuan badakigula baitare, edo txipa badaukagu, ba, edo zein momentutan, ba, aldekin behar degula, edo bagoa zela, eta hau ez dela, betirako lekua izango, baina, klaro, ez da berdina, zuk ale egiten dezunean, ba, zuk nahi dezulako, edo beste leku batera zoazelako, eta bar, edo kasu honetan bezala, ez, ba, azken finean, aldekin bar dezula, ba, gerra egoera.
Bai, eta lanean zauden bitartean, bai. Ze, ane, zuk Erik Arraijaren egoera aipatzen zenuen, eta nik uste dut, gehienu gertatu zaigula, Erik Arraijaren kronikak egunero ikusi tentsio handiarekin. Ze guzti hau gertatzen ari da, lan egiten zauden bitartean, eta zuzeneko bakoitzan esaten duzun hori, ez, gure etxeko erosotasun horretatik esaten duzu, joan zaite bertatik, badakizulako.
Bai, gainera, Erik Arraijak erreportaje bat egin zuen, Moskun bizi ziren, ba, Espainiaren bai. Inguruan, nola erabaki zuten joan egitea, eta handi gutxira berak erabaki behar izan zuen ere, bazi joa, la, ez? Eta hori, nik ez dakit zenbat orduko tartearekin gertatu zen, baina oso...
Bai, oso tarte txikiarekin. Oso tarte txikiarekin, bai.
Eta noski...
Baina horra ez ministerioak uste esan ziela, ez? Alde egiteko, bueno, neri bueno. Telebizion Espainolako emengo korrespontsalak esan zidan, ministerioak esan ziela, alde egin ze...
Bai, baina esan nahi dut, baina alde egin, hogeita labo orduko margena, baina gutxiagoarekin, esan nahi dut...
Dumak... Lege berria, Errusiako dumak lege berria onartu, eta, bueno, borixe, ba, nolabait, ez bazen, pixkat, gerraren, eurak onartzen zituzten gerraren kriterioro parametroen barruan sartzen,
bai,
ba, magust urteko kartzela zigorra, ba, hori, pairatzeko barrisku hori bazegoela, eta orduan inorketzuen, nolabait, edo autozentsuran erori nahi, edo ba, 15 urteko kartzela zigor hori egin. Eta
bueno,
duan, ba, badazpada askok erabaki dute, ba, hori, ba, itzultzea, ez?
Eta testu inguru hor, esan
nahi. Bai, Errusiarrekin eskonduta daudenak, edo, esan nahi dute bikotea esan daukatenak, edo seme alabak, baita, egun batetik bestera ere hanka egin behar izan dute, ez?
Bai, kriston movida da.
Eta, bai, eta hori xe, eta dena da oso, dena doa oso azkar.
Bai.
Ez dizu, ba, demorarik ematen hausen hartzeko, badaude kazetari batzuk Berlinera datozenak, bat baino gehiago esan dit Moskutik Berlinera mugituko direla, baina hori xe, ba, berriz ere hasi, ez?
Bai, bueno, eta bien bitartean,
baina...
Pablo González kazetariaren egoera ere hor dago.
Bai.
Bolonian dago atxilotuta, 10 urteko espetxe zigorra jaso lezake.
Eta momentu zirila beteko... atxiloketa batekin, ez?
Bai.
Eta, Eta gainera, guztiak aintzat hartzen Poloniak esaten duena, hau da, Poloniak leporatzen diona, ez? Ba, nolabait, espia moduan edo infiltratu moduan ari zela, izugarrizko argudio azalekoekin, oza, inolako sakontasun
ikustekoten bat.
Bai, eta hori Polonian, aza, Europako batasunaren baitan, ez?
Bai, hori da.
Bai, bai.
Eta horrere denbora pasatzen denean, ba, mediatikoki presio egiteko gaitasunare jeitxe egiten da. Claro. Eta bera kartzela barruan egonda, ba, gero eta arrisku gehiago, ba, bera ere ahantzturan erortzeko, ez? Eta hor,
claro. Eta gainera inbeste gauza gertatzen direnean, oraindik arrisku hori areta gehiago biderkatzen da.
Claro, bai, bai.
Ze badakigu honek aktualidadeak agintzen duela, baina aktualidadeak agintzen duen esaldi horretan, oraintxe aktualidadea inoiz baino efimeroagoa da.
Bai. Bai, horregatik oso aste ez da gindola esan, bai. Nik uste dut denok gogoratuko dugula ze... Bai. Oso, ez dakit, ez dizu denporarik ematen ez dara ausnartzeko eta pentsatzeko. Eta...
Bai, bai. Claro, inoiz baino gehiago da beharrezkoa ausnarketa eta ez dago denborarik ausnarketa.
Ez dago denborarik. Ez da, eta hoi nahu.
Gaur gertatzen dana, hoi da, eta gaur gertatzen dana, ba, atzokoa baino fuertegoa izan daiteke, eta atzokoa azten doa, eta aurreko eguneko azten doa, eta egunak pasa ala, ba, geroz eta urrutigo, eta geroz eta ba hoi ba bombardaketa handiagoak edo eraso handiagoak eta jendea korridore horietatik alde egiten, eske nik uste pixka bat hartu gaitula orokorrean mundu guztia ba oso modu sorpresiboan, ez genuen igual espero batez ere zuan ane on zinala. Ezakit da pixka bat, ez? Aber zer gertatzen den gaur.
Bai. Eta gero ze polarizatuta dagoen dena, ze banatuta dena. Iritziak ere sare sozialetan, bueno. Dena oso edo beltza edo txuria, grisek ez daukate inolako tokirik.
Bueno, hori bazegoen, ez? Azken aldian, ez? Esan nahi dut. Yeah. Gertatzen zena zen, behar bada polarizazio hori ematen zen, hain oinarrizkoa, bueno, ez dakit hain garrantzitsua etzen zerbaitekin. Edo zerrekin gertatzen zen polarizazioa, baina lehen, bueno, humorerako aukerare bazegoen.
Bai.
Esan nahi dut, orain,
zure jarrerak justifikatzeko biktimei gizatasuna kendu,
bai,
ez dakit nola esan, ez dakit, badirudi zoratzen ari garela denak, ez dakit nola esan, ez? Oso jarrera zatituak alde batetik eta bestetik, ez dakit nola esan. Osa, azkenean, nik uste dut bagaudela gure eskemak apurtzeko, ez? Osa, beti, edozein testu ingurutan gure eskemak apurtzeko gaude, ez? Ez dakit nola esan. Eta hemen badirudi ez baditugu nolabait ez badigute baiestatzen aurretik dauzkagun aurreritzi guztiak, ba ez duela ezerk balio, ez?
Bai, eta bueno, eta ez dakit esateko ere, ez zailtasunez, edo ez daukat iritzi bat, edo ez du kontrolatzen gaia, edo...
Claro.
Bai. Aizue, gauza bat.
Eta zenbat gauza bizi izenguz honetan bizi bi urtietan? Ez da, oza, pandemia batetik gatoz. Oza, no, kesango eskun guri pandemia bat, gero gerra bat, ba hori, igual urbila hau ikusi duguna, naiz eta gerrak esan dugun moduen lehendik be egon diren, ez da, oza, botaten dozu, zuek esan dozu hori, aste bete, 10 urte moduen, ba honek bi urtiek, mende bat.
Bai, 2019an ere iruditzen zaitez, etzela existitzen. Da, 2019ko gure bizitza. Venga ya.
Bai. Edo 2020ko urtarria ere.
Bai.
Bai.
Aizue, galdetu nahi nizuen ere, bueno, bihar, gainera egoera honetan, egia da, iaia konturatu gabe iritsi dela, martxoaren 8a da, bihar, emakumearen nazioarteko eguna, bihar bada entzule gogoratuko dute, bi mila urte hauek izan aurretik lehen aipatzen genuen, 2019-2020ko martxoaren 8an, martxoaren 9an izan zen tertulia. Oraindik ez zegoen pandemiarik, oraindik ez ginen pandemia batean bizi, eta hitz egin genuen, emakumearen nazioarteko egunaz, egin genuen tertulia osoa horren inguruan, baina zuek esan bezala bi urte hauetan, hainbeste gauza gertatu diren honetan, genero ikuspegi batetik, ez dakit, zuek esango zenukete gauzak asko aldatu direla, zuen esperientzitik, zuen lan arlotik?
Ez. Nik esango nuke ez. Obera ez behintzat. Ez.
Nik hemen estatu batuen kasuen esango naben txarrera joan dala. Base, ba hori, geroz eta estatu gehiz dauda bize abortua mugatzeko legiek eta onartzen, adibidez Florida izenda azkena, Floridan onartu nahi da bai lege bat non ezin dan genero ikuspegizeri edo homosexualidadieri buruz zein berba eskolatan eta ba, ikusten dut, osea, zentzu askotan hemen behintzet atzerantza doazela edo goazela.
Arantzi?
Ba, nik egia zen pentsatu nahi dut, jo, bi urte pasaira ja refleksio edo ausnarketa sakon ura egin genunetik. Ba, nik adibidez pentsatu nahi dut aurrerantzagoa zela, ba justo ba dula bi hiru aste hemen Kolombian abortuaren legea onartu zalako eta horrek nolabaiteko itxaropen handia ekarri duelako herrialdean eta baita Latinoamerikan ere, ze kontuan izan behar da azkenean badirudi herrialde batean onartzen den lege batek herrialdeko emakumei bakarrik onura ekartzen diela, baina ez, kasu honetan, ondoko herrialdeei ere nolabait begiak edo irekitzen dizkie, eta ez dugu aztu behar, adibidez, El Salvadorren abortoarekin, aborto natural bat izan da ere, kartzelara joan zaitezkela, eta duela justo aste bat edo, izan zen, 2018ko neska bat atera zen kartzelatik, 10 urte kartzelan egon ondoren, eta hemenen justu, Kolombian 24. astera arte abortua onartu izana niretzako izugarrizko aurrerapena izan da, ze egia da baita ere beti daudela, ez? Probida edo bueno, beraiek esaten dute probida, besteek esaten dute antiderechos, baino egia da hemen hain herrialde desberdintasun handiko edo desigualdade handiko herrialde batean horrelako gauza bat onartu izana eskubide hain garrantzitsu bat, hainbat emakumeentzat oso garrantzitsua dela, eta zergatik esango du jendeak. Ba, kontuan hartu behar da, hemen orain arte, 12. astera arte zela abortua onargarria, eta 3 kasutan bakarrik. Orain, edozein emakumek abortatu dezake, 24. astera arte, hori da, gutxi gora bera, 6 hilabete, eta karo, hemen, ba, probideko esaten dute, 24 aste hori, oza, 6 hilabeteko ume bat, ezakizer, baina, klaro, hemen kontua da, horrelako lege batek batez ere bortxatuak izan diren umei, nekazal munduko emakumei, indigenei, alegia, emakume pobreenei eragiten diela berezik iz hemen abortatzeko izugarrizko arazoak daude. Osea, eta geroz eta gehiago luzatzen dira abortua egiteko eskubidea emateko aukerak, eta naiz eta zuk orain arte aukera izan abortatzeko, ba, malformazio bat daukalako ba, umeak, olokasea, atzeratu egiten dute sendagileek atzeratu egiten dituzte horrelako prozesuak nolabait konbentzitzeko amari ume hori eduki behar duela. Orduan, honekin amaitu nahi dut. 24. astera arte abortua onartzea horrek esan nahi du hainbat eta hainbat emakumeren bizitza aurrera atera izango dela. Ez direla hilko abortu klandestinoak egiteagatik eta hori izugarrizko aurrerapena da Latinoamerika osoarentzat. Eta nik pentsatu nahi dut hau dena, ezakit, nolabaiteko esperantza itxaropenaren ezakit sugarra edo izango dela, kandelatxo bat edo piztuko duela, eta naiz eta oraindik asko daukagun egiteko, niretzat Latinoamerikan horrelako aurrerapen bat oso garrantzitsua da.
Ane, Kieben esaterako, gatazka hasi zenean, asko aipatu zen, emakume kazetari asko ikusi ditugula bertatik lanean. Ez dakit hori azpimarratzea garrantzitsua den, edo horrek oraindik atentzioa deitzea baden gauzak gehiegi aldatu ez dinarenaren seinale.
Bueno, nik esango nuke bi gauzak. Badela gauzak gehiegi aldatu ez direnaren seinale, baina beste alde batetik azpimarratzea oso garrantzitsua da. Ze gainera ikusten ari gara esfortzu bikoitza egiten ari direla haien ahotsa entzuteko, ez? Ze badagorrelako kolegeo bat kazetari gizonen artean euren artean babesten dira, euren artean aipamenak egiten dituzte eta nik uste dut gure rola ere badela ba, bertan dauden emakume gazteek egiten ari diren, bueno, eta ezain gazteak, baina gehien bat ikusten ari gara 40 urtetik beherako emakume kazetariak, ez? Eta haien rola ere azpimarratzea eta nabarmentzea, ez? Nik uste dut lehen, gizonengan ausardia moduan ikusten zena, emakumeengan ikusten zela buru gabekeria edo zoramena izango balitz moduan, ez? Osea, gizon bat gerrara doa eta, boa, ze ausarta den emakumea doa eta, joe, piskatzez, orduan, egin behar dute horrelako esfortzu berezi bat, esateko hemen gaude, zu kontatzen ari zaren, gauza bera kontatzen ari gara, eta gainera, askotan, empatia gehiagorekin, historia humanoagoak kontatzen, piskat alde batera uzten, askotan ikusten dugun joismo hori, ez nola esango genuke hori euskaraz. Ez dakit, protagonismo gutxiago eskuratzen eta garrantzi gehiago ematen historiei, ez?
Bai, egozentrismoa.
Hori da, eta han hori da, bai. Azken finean hori da, bai. Eta arduan ikustut garrantzitsua dela hori ere balioan jartzea. Eta esatea, badago belaunaldi berri bat, bueno, a ber, ez gara bakarrak, gure aurretik pionera pila bat izan ditugu, ez? Baina, bueno, ba, hori ere balioan jarri behar dela nik uste dute.
Eta gero, ane, badakizu, sareetan ere hitz egin delako hor, ez dute dagoen paternalismo handia kazetari emakumeekin, gerran dauden emakumeekin, ea eurekiko jarrera ere ez dute denez berdina gizonekiko dugun jarrerarekin alderatuta?
Bai, esaten duzu agian zaindu zaitez, zaindu asko eta zaindu bai. Eta bai. Bai. Bueno, eta imaginatu ni aurdun,
bai.
Entzun ditu danak, ez? Baina egia da, bai, askotan hori xe, badagoela tendentzia hori paternalismora, ez? Bazaindu asko, jan, lo, bestea, ez? Eta lehen esan duguna, ez? Alde batetik, gizonen kasuan askotan, ausardiatzat jodena, gure kasuan ikusten da, Ai, ez dakit hau gai izango den honi aurre egiteko, ez dakizu?
Bai,
beti
bai.
Gutxiengo, gutxi ezten, ez? Eta hori poliki gero eta jende gehiagoari da hori apurtzen, ez? Eta aurreritzi horiei ba aurre egiten, ez? Eta modu bikoitzean epaitzen gaituztenei erantzuten.
Zer
oso garrantzitsua da erantzuta, jendeari bere lotxak erakustea.
Bai, guztiz ados anek esaten dabenagaz, bai. Osa, holan ikusten da, gerrara doan gizon bat ausarta, gerrara doan emakume bat, ez dau prepareta, arriskuen ipintzen dugu beran burue, txori burue da, eta nik ustot, osa, hori estereotipo horrek bertan bera izteko momentu edala, eta, bueno, bai ane, eta bai Kiefen eta Ukrainan informetan dabizen emakume guztizek, kriston lana dabizela itzen, hori estereotipo horrek apurtu eta behingoz erakusteko estekola zerikusirik kasu askotan gizon askok baino lan asko zobie itzen dabiela eta gurean eda horren eredu.
Eta gero indarkeria sexuala adibidez, ez indarkeria sexuala beti da gerra arma bat emakumean aurka erabiltzen dena. Eta hor emakume kazetariok badaukagu balio erantzi bat oso garrantzitsua emakumeen historia kontatzeko, badaukagu hor sarrera bat askotan gizonezkoentzat oso saila izaten dena. Eta hori kontatu egin behar da, hori erakutsi egin behar da, ez?
Bai, ikuspegia beti izango delako ezberdina.
Aurdun egoteagatik entzun dituzu edo esan dizute zerbait bertan zeuden kazetariek edo egin izkizute komentarioak?
Ez, kazetariek ez. Egia esan ez. Baina agia da bagian, eske claro, azken egunetan jende asko kidatzi dit, ez? Eta batzuk esaten dizute, ba nola kurritu zitzaizun edo nola da posible edo eta gero gainera ikusten duzu zure burua justifikatu
bai,
beharrean,
orida.
Ez esaten. Ez, baina ni ez nintzen Donbasera joan behar, ni Kiefen nengoen eta Kiefen esen ezer gertatzen azkenean frontea Kiev bihurtu zen arte, ez? Baina gero esaten duzu, kera itxez, ze bat justifikatu behar,
ja,
nintz, ez?
Ja,
denbora guztian, hori, denbora guztian hori esan beharra, ba hori, ba, jendearen aurreritzi horietara iristeko, eta jendea lasaitzeko, eta zen ja. Behar daukat nik hortarako, ez? Ordan, bai, bueno, azkenan danetarik entzutu. Eta askok ez dute modu txarrean esaten, arduratuta zeudelako esaten dute ere,
Claro.
Baina, bueno, bai.
Bai, eta.
Baina kazetarien partetik ez, lankideen partetik esan behar dut ez ez, Egia da ez.
Bueno, eta beti daude moduak eta moduak galdetzeko ez.
Bai. Bai, hori ere dira.
Badakizu, norrari den galdetzen eta norrari den epaitzen.
Bai, bai.
Eta gero aparte ere pues loteria hutsa dela baita ere, ez? Osea, justo tokatu zaizu oraintxe, ba ordun zaudela eta igual izan zitekeen gerra hemendikan 9 hilabetera edo urtebetera eta ez dakit, ba umea etxean uztegatik, ba igual esango zizuten berdina edo antzeko zeo zer, ez?
Bueno, eta urdun dagoela, ez dagoela gaixo.
Ja, hori da.
Bai, bai.
Bai, bai. Bueno, eta gero etxean utzita ba, orain irakurri nahi dut CNN-eko, ez dakit amaiak irakurri duen, edo Arantxik, CNN-eko korresponsalen, nazioarteko korresponsalen buruak, Clarissa Wardek idatzi du liburu bat, bai, ba, pixkat hori kontatzen, ez? Nola parekatu daiteken dena, ama izan, nazioarteko korresponsala izan, lan egin, ez egin, eta bueno, liburu bat idatzi du, ba, hori, ba, bere bausnarketen inguruan eta bueno, ba, pairatu dituen ba aurreritzen inguruan eta esaten dute oso ondo dagoela liburua. Eta Maritzea, bueno, ba irakurriko dute zer komenta. Hombre, CNN beste niveloa da, ze berak babes claro. Guztia dauka eta bueno, beste mundua da, ez? Baina
Joa,
bueno, hemen
joaten dire. Ane, hemen joaten dire zuzeneko txorra bat eitzeko, ez dakit 8 pertsona, o sea, imaginetan bai, dotorre. Bai.
Eta babysitter bat, ez?
Oxe, bueno, seguru, dana de ki, oza, da terrible. Eta hori zuzeneko bai. Errez bat eitzeko, Eta ba, imaginetan dut hor, ba, eukiko da biezela, segurtasun pribaue eta dana, bai.
Bai.
Bueno, hemen utziko dugu, baina jarraitu genezake. Ane, alare, liburua irakurtzen baduzu, gero liburuan irakurritakoak partekatu, beti izango direlako interesgarriak, ze guk badakizue gaur ateran nahi nuen gaia bihar, saio berezia dugulako kaletik, eta zuena hotxean entzuteare nahi nuen, orduan gaur esandakoak bihar errekuperatuko ditugu. Baina badakizue, tertulia honetan, genero ikuspegia astelenero jorratzen dugu, hori beti dagoela oso presen.
Bai, ba, eske hori bai, beti tertulianetan barneratuta dago.
Bai. Bueno, bai pasa osoan, esango dugu ez tertulia honetan bakarrik.
Astelenero.
Hori da. Ba, Maia, ne, Arantxi, mila esker.
Eskerrik
asko. Agur.
Agur.